απρώτα χίλια χρόνια δηλαδή και εις τους πρώτους αιώνας της Ορθοδοξίας, τρίτον, τέταρτον, πέμπτον, που ήτο και ονομάζεται η χρυσή εποχή της Ορθοδοξίας και του Ορθοδόξου μοναχισμού γενικότερο, οι τότε μοναχοί, σχεδόν όλοι οι θεοφόροι πατέρες και οι μοναχές επίσης, έζων εις την αρχή δοκιμαζόμενοι στα μοναστήρια, εις τα σκήτας, εις τα κελία, στα ερημητήρια, εις τις πηλίτσες, εδώ εκεί, ακόμη και εις τα σοικεία, στα εξοχικά, προπονούμενοι, δοκιμαζόμενοι χρονικώς, τόσων ή τόσων χρόνων στην κρίση του πνευματικού πατρός ή του αρχιερέως και εις την συνέχεια εκείροντο μοναχή λαμβάνοντας το Άγιο Μοναχικό Σχήμα. Όπως και εκοιμήθησαν μοναχοί χωρίς να λάβουν το μοναχικό σχήμα, όχι ότι δεν το ήθελαν, αλλά ήταν έτσι οι συνθήκες που δεν ειδηνήθησαν μόλον ότι επιθύμουν να το λάβουν στους παλαιούς χρόνους. Εν τούτης είναι Άγιοι και Θαυματουργοί και Θαυματοφόροι, διότι δεν θα κάνει τον μοναχό μοναχών το σχήμα, αυτό το έδημα, το ρούχο που θα φορέσουμε, αλλά ο μυστικός, ο κεκριμένος τρόπος της ζωής μας. Όπως πολύ ωραία θα τα πει αργότερα ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όλα μα όλα και να τα πάρουμε εδώ εις τη γη, και τα σχήματα και τα πετραχίλια και τα ομόφορα, οι άνθρωποι που θα τα πάρουν, όσοι θα τα πάρουν, πάνω απ' όλα έχει σημασία η ταπεινοφροσύνη και η μετάνοια. Αυτά τα δύο είναι ισόβια και μάλιστα έως εσχάτης μας αναπνοής. Αυτά τα δύο θα κανονίσουν τη σωτηρία μας και την προκοπή μας κατά Χριστόν. Έτσι λοιπόν, εκείροντο μοναχή, λαμβάνοντας το μεγάλο αγγελικό σχήμα και προχωρούσαν εις την πνευματική τους πορεία και έφταναν εις τα δυσμάς του βίου, εις το τέλος της ζωής των, και έβλεπαν και οι άλλοι ποτέρες την χάρη που είχαν συνάξει τόσους ή τόσους χρόνους, αλλά και αυτοί διηγούντος τους νεοτέρους τας προσωπικάς εμπειρίας των με το Χριστόν μας, την Παναγία μας, τους Αγίους Αγγέλους, τους δαίμονας, κυρίως με τους δαίμονας, μικρούς και μεγάλους, που είχαν μονομαχήσει και είχαν τσακίσει κάρας πολλάς. Και έτσι λοιπόν πασιχαρής, με πολύ μεγάλη αναφέρετο ειρήνη Χριστού, επορεύοντο εκ του κόσμου τούτου εις την Βασιλεία των Ουρανών. Περνώντας τα χρόνια και οι αιώνες, αυτό το θέμα της τελειοτάτης πνευματικής ζωής εις τα μοναστήρια άρχισε να μειώνεται με την έννοια ότι η προαίρεσης και η πίστης άρχισε να υποβαθμίζεται επικινδύνως. Οπότε οι πατέρες εσκέφτησαν να οικονομήσουν τα πράγματα με διάκριση, ώστε και οι νεότεροι πατέρες, οι πιο πνευματικά αδύνατοι, να οικονομηθούν, ώστε σε άλλους χρόνους πιο ευθετότερους να πάρουν το Άγιο Σχήμα. Έτσι λοιπόν είχαμε την δοκιμή, τη συγκεκριμένη δοκιμή να ονομάζεται και επισήμως δόκιμος μοναχός, και αργότερα να πάρουν το μικρό σχήμα και αργότερα το μεγάλο σχήμα. Αυτές οι διαιρέσεις, όχι χρονικές, αλλά στο πούμε έτσι ποιοτικά χαρισματικές, έγιναν από σοφή διάκριση των πατέρων, διότι διαπιστώθη εις την πράξη ότι όσοι έγιναν νωρίτερα χωρίς να είναι ετοιμασμένοι, χωρίς να είναι τακτοποιημένοι και εισήλθαν εις τον τέλειον αγώνα και εις τον πόλεμον, έγιναν καταγέλαστοι από τους δαίμονας και ημαύρωσαν τη χάρη και την έκαναν, όπως λέμε, κοινώς κουρελόπανο. Έτσι λοιπόν θα γίνει αυτό το πράγμα, ομιλώ γενικώς. Είχαν οικονομήσει αλλιώς τα πράγματα και αργότερα είχαν οι πατέρες και μια άλλη χαρισματική δοκιμή, την ρασοευχή, η οποία ισχύει μέχρι σήμερα, ενώ το μικρό αγγελικό σχήμα σιγά σιγά μειώνεται και χάνεται με την έννοια ότι ένα είναι το χάρισμα, ένα είναι το σχήμα, το μεγάλο, όχι ότι θα υπάρχει και το μικρό, αλλά διότι όντως είναι παμεγίστη η χάρις. Πιο μεγάλη από αυτήν τη μεγάλη χάρη του σχήματος εις το μοναχικό κόσμο και επί της γης δεν υπάρχει. Αυτή η δοκιμή όμως του λεγόμενου δοκίμου μοναχού μέχρι να γίνει να πάρει το χάρισμα της αρασοευχής, αναλόγως πόσο χρόνο κυμαίνεται, ο ίδιος προπονεί και δοκιμάζει τον εαυτό του και οι άλλοι τον δοκιμάζουν και αυτός τους δοκιμάζει. Από όλες τις πλευρές θα πρέπει να υπάρχει η απόλυτη ανάπαυση με την λογική μας και με την ψυχή μας και από τις δύο πλευρές, αφού δολευθεί καλά-καλά το θέμα, ώστε εις το τέλος να υπάρχει με επίγνωση απόλυτη συγκατάθεση στο βαθμό που ο καθένας έχει. Και έτσι λοιπόν οι πατέρες όρισαν ώστε ο δόκιμος να πάρει το πρώτο βαθμό της χάριτος, ας το πω έτσι τολμηρός, και να πάρει το βαθμό της ρασοευχής, το χάρισμα της ρασοευχής, να φορέσει το ράσο με ειδικές ευχές της Εκκλησίας μας και να πάρει και το κουκούλιο της ακακίας. Και βλέπετε ότι αυτό το μυστήριο γίνεται μέσα εις την Θεία Λειτουργία. Τέμνεται η Θεία Λειτουργία, σταματά δύο λίγων η Θεία Λειτουργία. Αρχίζει στο μεγάλο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας ένα άλλο μυστήριο, προσωπικό, εντελώς μοναδικό, άπαξ διαπαντός, της αρασοευχής ή του Αγίου Σχήματος, αναλόγως. Σήμερα τα είδαμε και τα βιώσαμε και τα δύο, και της αρασοευχής και του Μεγάλου Σχήματος. Και ήθελα να υπό ή να επαναλάβω στην αγάπη σας δι' αυτά τα οδύο, τα δύο, με πολύ απλές έτσι εκφράσεις. Το ράσο που είναι το ένδυμα της μετανοίας και εικονίζει τα τρίχινα ενδύματα που εφόρεσε ο Θεός μας όταν τους πρωτοπλάστους Αδάμ και Εύα θα τους εξόριζε, ώστε πριν τους εξορίσει τους ενέδισε και ενδεδειμένους με χιτώνας και ημάτια ποδήρης μέχρι τον αστράγαλο, δηλαδή πάρα πολύ καλά ενδεδειμένοι, πλήρως ενδεδειμένοι, ώστε να εισέλθουν κατά αυτόν τον τρόπον ενδεδειμένοι στην κοιλάδα του Κλαφμόνος και να αγωνιστούν και να διάγουν εν μετανία μέχρι σε σχάτης των αναπνοής, μέχρι να εισέλθουν στον τάφον και από εκεί στον Άδη, κάθοδος, όλοι στον Άδη, μέχρι του Χριστού μας. Αυτό οι άνθρωποι το εβίωσαν, όμως εβίωσαν και το χάρισμα της μετανοίας, διότι με το πέρασμα των χρόνων μερικοί με τη μετάνοια, την τελεία μετάνοια, αφού είχαν τόση αγάπη για τον Χριστό, τον άσαρκο Θεολόγο τότε, και τόση τέλεια μετάνοια, έφτασε σχεδόν σε αγγελική κατάσταση, σε εισαγγελικά μέτρα. Άλλοι ηρπάγησαν ως εις των ουρανών, ο Ηλίας, ο Ενόχ, και άλλοι έφτασαν σε τέλεια μέτρα, λίγο ή πολύ. Έτσι λοιπόν οι πατέρες κανόνισαν αυτό το χάρισμα της αρασοευχής κυρίως στους τελευταίους 7 ή 8 αιώνες εις το Άγιον Όρος, ειδικά, το οποίο έχει πάνω από 1500 αδιάκοπης καθημερινής λειτουργίας και πνευματικής βιωτής, με ελάχιστα σκαπανεβάσματα να υπάρχει αυτό της δοκιμής, της αρασοευχής και του Αγίου Σχήματος. Όμως αυτό το ράσο, το οποίο συγχρόνως το ονομάσαν οι πατέρες μας και σάβανο ή και το ένδυμα αυτό που φορούμε στη συνέχεια τον μανδύα, που είναι το τέλειο σάβανό μας με το οποίο θα μας κουκουλώσουν, θα μας σκεπάσουν και με αυτό να μας κατεβάσουν εις τον τάφο, είναι χάρισμα υπερτάτη, μεγάλη δωρεά, πιο ακριβή και από την πορφύρα του Αυτοκράτορος. Τι είναι η πορφύρα του Αυτοκράτορος εκείνα τα χρόνια μπροστά στο μανδύα το μοναχικό, αφού ένας βασιλεύς έπρεπε να αφήσει τον θρόνο για να γίνει μοναχός, και γενόμενος μοναχός να φτάσει και στα μέτρα, όπως τα διαβάζουμε στα σοφά βιβλία. Άλλο είναι το ένα και άλλο είναι το άλλο. Το ένα είναι ένδυμα πανάκριβων και καλός, νόμιμος και κανονικός να το κατέχει. Το άλλο είναι χάρις Αγίου Πνεύματος. Να κολυμβάς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορεί κανένας να το φορέσει. Ημί νομίμος και κανονικός, από νομίμος και κανονικός, μέσα στην Θεία Λειτουργία, ενώπιον πολλών μαρτύρων, και οι μάρτυρες να είναι ομότροποι και ομόγνωμοι, για να γνωρίζουν και από την προσωπική τους εμπειρία τι τέλειες οργείται, και οι άλλοι να γνωρίζουν από την πίστη τους στην Ορθόδοξη ότι αυτά είναι ορθόδοξα μυστήρια και μάλιστα πρώτου βαθμού. Και βλέπετε ότι φορούμε και το, έτσι, το κάλυμα εις την κεφαλή, εις το σκουφάκι, το κουκούλιον όπως λέγουμε, αφού προηγουμένως κύρωμε την κόμη της κεφαλής αυτού. Έλεγε ο μακαριστός Άγιος Γιάννος ο πατήρ Παΐσιος, αλλά και οι προκάτοχοι παλιότεροι πατέρες, χαριτολιγώντας και έτσι χαμογελώντας με την καλή την έννοια. Αντί να σου κόψουμε, παιδί μου, το κεφάλι, σου κόβουμε λίγα μαλλιά. Παλιότερα τα κόβαμε όλα τα μαλλιά. Κύρεται την κόμη, αφού αφήνανε τόσα ή τόσα εκατοστά όλη την κόμη, όσοι είχαν βεβαίως μαλλιά, λίγα ή πολλά, τους κόβαν παντελώς όλη την κόμη με μεγάλη ψαλίδα, τα οποία τα κρατούσαν στα χέρια. Υπήρξαν δόκιμοι που είχαν 1 μέτρο και 2 μέτρα μαλλιά μέχρι κάτω, αλογορά μέχρι κάτω. Υπήρξαν και άλλοι που είχαν μέχρι των αστραγάλων. Τα κόβαν όλα, τα κρατούσαν στα χέρια τους. Τα είχαν αφιερώσει αυτά, τα είχαν βάλει μέσα σε κερί, τα είχαν βάλει κάτω από την Αγία Τράπεζα και έλεγαν αργότερα «Εν Κυρίω καυχόμενοι». Τα μαλλιά μας, η κουρά μας είναι στο Άγιον Βήμα, είναι στο Άγιον Όρος. Αφιερωθήκαμε στον Θεό. Αντί να μας κόψουν το κεφάλι με πνευματική έννοια, κόψαμε εμείς τα μαλλιά μας, τα οποία είναι περιτώματα της κεφαλής, νεκρά, και καθώς τα κόβουμε δεν βολούμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να νεκρώσει κανείς αυτό το φρόνημα που είναι στο υπερόον του ανθρωπίνου σώματος, που είναι η κεφαλή. Και μάλιστα του κόβουμε σταυροειδώς, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και σχηματίζουμε σταυρό, δίχα και καθέτος, και εναποτίθεται επί της κεφαλής σφραγής Αγίου Πνεύματος, προστίκη στην προστίκη. Άλλη χάριση στο Άγιο Βάπτισμα, στο Άγιο Χρίσμα, τώρα κανείς λαμβάνει προστίκη επί της προστίκης. Και στο μεγάλο σχήμα, ακόμη πιο μεγάλη χάρις, ακόμη πιο μεγάλη προστίκη, όπως λέμε διάκονος, πρεσβύτερος, επίσκοπος και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν η χάρις έχει μια διαβάθμιση. Μία είναι η χάρις, αλλά ποικιλοτρόπως εκδηλώνεται, και αυτό το ονομάζουμε με αυτές τις ονομασίες και τις λέξεις. Και έτσι λοιπόν, αφού λάβει επί της κεφαλής του αυτή την χάρη σταυροειδώς και δίεται αυτό το κουκούλιο της ακακίας, που πρέπει να φανερώνει ότι κανείς πρέπει να είναι άκακος. Και η λέξη άκακος δεν σημαίνει απλώς να μην έχει κακία με την κακή έννοια της λέξης, αλλά πρέπει να είναι αγαθός, άκακος και άδωλος, όπως τα νεογνά που εγεννήθησαν, που δεν έχουν κανέναν λογισμό. Αλλά εμείς όμως είμαστε μεγάλοι, έχουμε του κόσμου τους λογισμούς. Πρέπει να κάνουμε σαφή διαχωρισμό, ώστε να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε μόνον καλούς λογισμούς. Και από αυτούς τους καλούς λογισμούς να φτάσουμε να τους κλαδέψουμε και αυτούς, να φτάσουμε να έχουμε μόνον αγίους λογισμούς. Και από αυτούς όσοι είναι από τα σύννεφα και πάνω. Πώς μπορεί κανείς να φτάσει σε αυτά τα μέτρα? Ή θα παραμείνουμε μόνο στα λόγια και θα τα διαβάζουμε στα βιβλία, θα τα επαναλαμβάνουμε, αλλά δεν θα βιωθούν ποτέ εις μας, εις κανέναν? Τότε θα έχουμε παράπονο στον εαυτό μας και εις άλλους και εις αλλήλους, και θα λέγουμε ότι αυτά τα γράψαν πολύ ωραία, αλλά είναι ψέματα, είναι υπερβολικά, είναι αδύνατα μέτρα. Γιατί γράφουμε τέτοια πράγματα? Για να καυχόμεθα εμείς να επιδεικνύουμε αυτούς προς τους άλλους, τους λαϊκούς, ότι έτσι είναι η μοναχή, πράγμα το οποίο δεν είναι εφαρμόσιμο? Άρα λοιπόν υποκρινόμεθα και είμαι ψεύτης. Όμως εβιώθησαν αυτά από πολλούς ανά τους αιώνας, δι' αυτό και είναι καταγεγραμμένα, δι' αυτό και ο Θεός αυτούς που τα έγραψαν και τα δίδαξαν και τους έσωσε και τους αγίασε. Δεν τους τιμώρησε. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς να πιστεύουμε ότι αυτά είναι αληθινά. Και έτσι λοιπόν καθώς σκεπάζει κανείς την κεφαλή του με αυτό το κουκούλιον, φανερώνει ότι είναι μοναχός πλέον αφιερωμένος εις τον Θεόν. Δεν μπορεί κανένας ιερέας έγγαμος να φορέσει κουκούλιον. Πρέπει όχι απλώς να είναι ανύπαντρος, θα πρέπει να είναι και αφιερωμένος στον Θεό με όλη την ιεραρχία και την τάξη και τη σειρά της αφοσιώσεως και της αφιερώσεως στον Θεό, νομίμως και κανονικός, στον κατάλληλο χώρο, με τον κατάλληλο χρόνο και τον κατάλληλο άνθρωπο, στο κατάλληλο έτσι πνευματικό καθίδρυμα που η Αγία μας εκκλησιέρισε, τα μοναστήρια και τις σχήτες και τα κελία. Και έτσι λοιπόν σκεπάζει κανείς την κεφαλή του και συγχρόνως την ασφαλίζει. Την ασφαλίζει τόσο πολύ, ώστε εάν υποτιθεί ότι έχουμε γύρω από την κεφαλή μας ένα τείχος επτάτυχο, 7 σειρές τείχος με πύρινη ρομφαία, με χάρη ακτής του φωτός και φλόγα έτσι πυρήνης ρομφαίας κατά των δαιμόνων και με χάρη Αγίου Πνεύματος, ώστε δαψιλός να φωταγωγείται, πυκνός να καταλάμπετε ο νους από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Σάκης κανείς λέγει το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ο Σάκης ψάλλει στην Εκκλησία, ο Σάκης αναγυνώσκει το ψαλτήριο και τις άλλες ακολουθίες, ο Σάκης ανοίγει το στόμα του και λαλεί, διαβάζει δηλαδή ή ψάλλει. Τότε η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί. Πώς βάζουμε στην πρίζα μέσα και αρχίζει το ρεύμα και λειτουργεί και ενεργεί έτσι ή αλλιώς, έτσι κανείς όταν λαλεί ή όταν ψάλλει στην Ιερά Ακολουθία στην Εκκλησία, η χάρη του Αγίου Πνεύματος ενεργεί κυρίως στη Θεία Λειτουργία και ακόμη πιο πολύ στην Ιερά ή Καρδιακή Προσευχή. Έτσι λοιπόν ασφαλίστηκε και αυτός. Εις μία ερώτηση που είχα κάνει πολύ παλιότερα, ενθυμούμε και το δικό μου το γέροντα και άλλους πατέρας, ή το εξής. Αφού στο μεγάλο σχήμα κύρουμε την κόμη της κεφαλής, γιατί και εις διαστροφή πάλι κύρουμε την κόμη δύο φορές για να δευτερωθεί η χάρις? Και η απάντηση ή το η εξής. Φανταστείτε την λύπη και την απορία που είχαμε μάθει τότε. Πολλοί πατέρες, εις το Άγιον Όρος κυρίως, γι' αυτό απευθύνομαι και γι' αυτό είναι το θέμα, μόνο με τη ρασοεύχη ανά τους αιώνας και στην παλιά εποχή αλλά και στον περασμένο αιώνα, τουλάχιστον από τους προσφάτους που εγνωρίσαμε δεκάδες και εκατοντάδες, μόνο με ρασοεύχη, για διαφόρους λόγους πνευματικούς ή και υλικούς που δεν τους αναφέρουμε λεπτομερώς, απεσχηματίστησαν, έφυγαν για διαφόρους λόγους και πήγαν εις τον κόσμο για να παντρευθούν, για να γίνουν κληρικοί ή και να αλλάξουν και θρησκεία και να κάνουν διάφορα πράγματα. Και άκουσαν τις εξής περίεργες συμβουλές. Η ρασοευχή δεν είναι τίποτα. Μπορείς να παντρευτείς. Δεν είσαι μεγαλόσχημος, ούτε καν μικρόσχημος. Δεν είσαι τίποτα. Μπορείς να παντρευτείς. Δια τούτο επαντρεύθησαν. Απέκτησαν ένα ή δύο ή περισσότερα τέχνα. Πολλοί δεν επαντρεύθησαν ή δεν απέκτησαν κανένα τέκνο. Το πρώτο τέκνο δαιμονισμένο, το δεύτερο επιληπτικό, το άλλο μογγολάκι, το ένα έτσι, το άλλο αλλιώς, προβλήματα. Άρα λοιπόν της ρασοευχής η χάρις δεν είναι τίποτα. Έχει λοιπόν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και αυτός ο άνθρωπος. Και αυτά τα λέγανε, τα λέγουμε παρησία, τα λέγανε στόματα αρχιερέων. Τώρα βέβαια έχουν και μυθεί οι περισσότεροι αρχιερείς. Οι σύγχρονοι αρχιερείς δεν λέγουν ή δεν τολμούν να ομιλήσουν έτσι, ότι ο άνθρωπος που έχει μόνο ρασοευχή και θα γυρίσει στον κόσμο δεν είναι τίποτα, να πετάξει τα ράσα και να παντρευτεί ή να κάνει οτιδήποτε άλλο. Είναι αφιερωμένος εις τον Θεό. Είναι εντελώς προσωπική υπόθεση. Ξέρετε τι σημαίνει ατομική απολογία ενώπιον του Χριστού? Δεν το βιώνουμε ακόμη, δεν το βιώσαμε, αλλά θα βιωθεί πολύ σύντομα από όλους μας. Ατομική απολογία. Και ο Θεός όχι μόνο θα μας κρίνει βάση του βαπτίσματος και της συνειδήσεως και του Ευαγγελίου του, αλλά και βάση προσωπικών μοναχικών υποσχέσεων, κατά πόσο τα ετηρήσαμε αυτά. Σύμφωνα με το λόγιον κάλιο, μη εύξεστε ή εύξεστε και μη αποδούνε. Και έτσι λοιπόν, επειδή διαπιστώθη ότι πολλοί με τη ρασοευχή δεν είχαν τριχοκουρία, δια τούτο οι πατέρες, για να ασφαλίσουν και αυτούς τους πατέρες της ρασοευχής, επέβαλαν ρητός την τριχοκουρία. Και έτσι λοιπόν και οι πατέρες με τη ρασοευχή έχουν τριχοκουρία. Αυτή η χάρη της κουράς επί της κεφαλής είναι χάρης ισοστάσια με το μικρό αγγελικό σχήματα. Μη βλέπετε αυτό που δεν φοράει κανείς το κολόβι και τα λοιπά, το σουδάριον, αλλά η χάρις είναι η ιδία. Ίσως είναι η μεγαλύτερη στιγμή του μεγαλοσχήμου όταν κήρυτε την κόμη της κεφαλής και το Άγιο Πνεύμα εκβάθλων τον ανακοινίζει και τον μεταποιεί και τον μεταμορφώνει. Στη συνέχεια θα φορέσει κανείς και τα υπόλοιπα ιερά ενδύματα και θα είναι αυτός που θα είναι. Η χάρις όμως έρχεται σε συγκεκριμένη στιγμή, όχι όταν τα φορούμε τα ενδύματα αυτά, αλλά την ώρα που κήρυτε στο ηγεμανικό, στο υπερόν του νος. Γι' αυτό τα κάνουμε αυτά επί της κεφαλής. Στη συνέχεια θα πρέπει να λέμε ότι ο άνθρωπος είναι θεοκαθοδηγούμενος. Η χάρις του Αγίου Πνεύματος έχει σφινώσει καλά στο λογικό της καρδίας και ενεργεί εις την διάνοια εδώ μέσα στον εγκέφαλο, ώστε να σκέπτεται κατά Χριστόν, να ομιλεί κατά Χριστόν, να λέγει κατά Χριστόν, όχι να το παίζει πνευματικός άνθρωπος και να διεπιχνύεται, αλλά να ενεργεί όπως πρέπει, διότι έχει και μεγάλη απολογία. Σε ό,τι λέμε, σε ό,τι κάνουμε, χρεωνόμαστε. Δεν ομιλούμε, χρεωνόμαστε. Ομιλούμε, πάλι χρεωνόμαστε. Τι πρέπει να κάνουμε? Ό,τι και να κάνουμε, να είναι κατά Χριστόν. Τότε το κίζουμε εις την Βασιλεία των Ουρανών. Και έτσι λοιπόν αυτός που λαμβάνει το χάρισμα της ρασοευχής δεν φορά απλώς το ράσο, διότι σε πολλά μέρη τους δοκίμους τους φορούν χωρίς ράσο. Είναι με το ζωστικό και το κοντό και το σκουφάκι να αποκτήσουν γένια και μαλλιά και μετά τους φορούν επίσημα το ράσο. Επεκράτησε όμως τιμητικά και συμβολικά να φορούν και το ράσο έστω και χωρίς την ευχή, για να το συνηθίσουν καλύτερα ή κυρίως διότι όντως αφιερώθησαν από την πρώτη στιγμή στον Θεό. Οι ίδιοι το υποσχέθηκαν και δεν χρειάζεται εμείς χρονικά να περιμένουμε, δείχνουν ότι δεν πιστεύουμε ή αμφισβητούμε. Αυτά είναι όλα παραμύθια και είναι μυθολογίες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα λογικό έρισμα χρονικό, ώστε μετά από τόσο καιρό κανείς να γίνει αποδόκιμο στη ρασοευχή. Όπως στους παντρεμένους, γνωρίζει κανείς μια κοπέλα, αύριο δεν μπορεί να την αρμονιστεί και την άλλη μέρα να την παντρευτεί, είναι αδύνατον. Θα πρέπει να περάσει λίγος χρόνος, να γίνουν οι γνωριμίες, να γίνουν οι συζητήσεις, εάν συμφωνούν, σε τι συμφωνούν, σε τι διαφωνούν, πώς θα ζήσουν μαζί, πώς θα εργαστούν μαζί τον Χριστό, θα σωθούν ή θα κολλαστούν, θα κολλάσει ο ένας τον άλλον, θα βοηθήσει ο ένας να σωθεί ο άλλος. Γιατί έχουμε και ευνηδίους θανάτους και απρόπτα γεγονότα, όχι διαζύγια, αλλά απρόπτα γεγονότα μέσα στην νόμιμη συζυγία. Για το Άγιο Σχήμα είναι άλλο πράγμα, είναι μια ιδιαίτερα χάρις, διότι όχι μόνο κανείς αφιερώθηκε στο Θεό που έγινε και νωρίς, αλλά στη συνέχεια ακολουθεί ένα άλλο δρομολόγιο. Πλέον παίρνει μια μεγαλύτερη χάρη, για να επαναλαμβάνω και αυτά που είχα πει και χθες, για να γνωρίσει καλύτερα και περισσότερα τον Χριστόν μας. Το Πνεύμα το Άγιο δηλαδή τον κάνει αστακό. Όπως ο αστακός, αυτό το ζάκι είναι τόσο καθοπλισμένο εκεί μέσα με τους τόσους κινδύνους που έχει μέσα στη θάλασσα, έτσι κανείς, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος προς Εφησίους στο 6ο κεφάλαιο, η χάρις του Αγίου Πνεύματος τον καθοπλίζει παντιοτρόπως σε όλη την ψυχή του, σε όλο το σώμα του, σε όλα τα κύτταρά του, ώστε να είναι καθοπλισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για να γνωρίσει καλύτερα και περισσότερο τον Χριστό μας με την πνευματική ζωή και κυρίως με την ωρά προσευχή και με την ιερά μελέτη. Διαβάζουμε, ξαναδιαβάζουμε, μελετούμε, ξαναμελετούμε. Πρέπει να ανοίξει το νουν του συνιένετας γραφάς το Πνεύμα το Άγιον. Θα επιτευχθεί μόνο στην προσωπική μας Ανάσταση ή Εξανάσταση. πότε έλαβαν οι μακάριοι οι Απόστολοι 12 το χάρισμα του συγγένετας γραφάς, μετά την Ανάσταση του Χριστού. Τότε τους εφώτισε και τους διήνυξε αυτόν τον νου, δια να καταλάβει ο καθένας ότι δεν θα είναι αμέσως το χάρισμα αυτό, όσο και να έχουμε πόθο, όσο και να διαβάζουμε. Θα γίνεται η προσπάθεια, αλλά ο πόθος θα είναι να επιτύχουμε τουλάχιστον τη θεραπεία και την έκρωση των βασικών μας παθών. Πρέπει να γίνει κανείς υπέρτερος. Πρέπει να είναι να υπερίπταται βασικό παθόν και στη συνέχεια των υπολείπων, ώστε η χάρη του Αγίου Πνεύματος να αναπαύεται σταθερός και μονίμως και να τον φωτίζει και να τον να του αποκαλύπτει μέσα στη διάνοια και στο νου αυτά τα οποία μελετά με τόση αγάπη και θείο φόβο. Και έτσι λοιπόν κανείς πλησιάζει πλέον καθοπλισμένος προς το Χριστό μας και ασφαλισμένος να ζήσει όσα χρόνια ο Θεός του χαρίσει και το Πνεύμα το Άγιον, αλλά και δευτερευόντως όταν θα πολεμήσει και θα πολεμηθεί από τον εχθρό, διότι είναι και αυτό μια μεγάλη εμπειρία. Βεβαίως αυτός ο πόλεμος του καθενός ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από ένταση σε ένταση, αλλά όλοι θα πρέπει να έχουν αυτή την εμπειρία της δοκιμής. Και ξέρετε, είναι και ένα πολύ σημαντικό, δεν είναι μόνο αυτό καθεαυτό ο πόλεμος του εχθρού, είναι και η άρσης και η συστολή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος που την βιώνουμε όλοι μας, λίγο ή πολύ, τώρα ή αργότερα, ακόμη και μέχρι το τέλος της ζωής. Και μάλιστα άμα γίνει και μεγάλη άρσης και συστολή του χάριτος χρονικώς παρατεταμένη, νομίζει κανείς πως είναι όλα ψέματα, ότι έχασε όλα τα χρόνια της ζωής του, ότι ήταν όλα παραμύθια, ότι ήταν ένα πανήγυρι, μια πανήγυρι και πέρασε και τώρα φτάνει στο τέλος και εξαφανίζεται. Ίσως να είναι ο έσχατος πειρασμός σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά στους περισσότερους μοναχούς το τέλος της ζωής τους βρίσκει ειρηνικότατους, γαλήνιους, καρποφόρους, πνευματοφόρους, ώστε με γλυκά δάκρυα θείας αγάπης να ανατινίζουν άφοβα τον Παράδεισο και τη Βασιλεία των Ουρανών, ακόμη και το πρόσωπο του Χριστού μας, και να έχουν αυτή τη γλυκιά νοστολγία «Πότε ήξω και οφθήσομαι προσώπου του Κυρίου του Θεού μου», όπως λέγει ο Δαβίδ και οι μητέπειτα πατέρες. Να μας φωτίζει ο Χριστός μας, ο καθένας σε ό,τι υποσχέθηκε, είτε λαϊκός, είτε μοναχός, είτε κληρικός, αφού όλοι είμαστε βαπτισμένοι, σε όσα υποσχεθήκαμε στο Χριστό μας, και στη συνέχεια ο καθένας από την θέση που έχει, την υπεύθυνη θέση που έχει, και να μας σκεπάζει επίσης και ο Χριστός μας με τις προσευχάς αναμεταξύ μας. Ίσως είναι περισσότερο από κάθε επιχή επιβεβλημένη η προσευχή αλλήλων. Να αλληλοπροσευχόμεθα με το όνομα του Χριστού μας και της Παναγίας μας, ώστε ο ένας να στηρίζει και να υποστηρίζει τον άλλον αγαπητικός και στοργικός, για να είμαστε όλοι μαζί αχώριστοι και εδώ στη στρατευωμένη Εκκλησία, αλλά και στη θριαβεύουσα στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.